Në Brisbane është mbajtur samiti për uljen e rasteve të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve. Qeveria federale premton 100 milion dollar shtesë për të ndihmuar viktimat e dhunës. Një pjesë e fondeve do shkon në mbrojtjen ligjore të familjeve indigjene dhe atyre jo anglisht folëse, si dhe për krijimin e një faqe të internetit e cila do raporton të ashtuquajturën hakmarrje porno. Për çfarë është fjala, ju ftoj të ndjekim kronikën për samitin e mbajtur në Brisbane. Dhuna në familje është vendosur në krye të agjendës kombëtare. Udhëhecit nga gjithë Australia, si dhe specialistë të fushës, se janë takuar në Brisbane për të diskutuar një çështje e cila jo rrallë është mbajtur prapa dyerve të mbyllura. Duke i u drejtuar medjave para samitit, kryeministri Malcolm Turnbull ka dhënë një mesazh të qartë.
Our nation's leaders are assembled to address a matter of great national shame.
Udhëhecit e vendit janë mbledhur për të trajtuar një çështje të turpit të madh kombëtar. Dhunën ndaj grave dhe fëmijëve. Shpesh e quajtur dhuna në familje është një turp. Ne duhet të kemi zero tolerancë për këtë, thot kryeministri. Vitin e kaluar, më shumë se 100 gra në Australi u vran, ose ishin viktima të vrasjes në tentativ nga partnerët e tyre ose ish partnerët. Gati 1.5 milion gra në Australi thuhet se kanë përjetuar abuzim seksual që nga mosha 15 vjeç. Zoti Turnbull thot se mos respektimi të grave duhet dhën fund përmes një ndryshimi kulturor.
Does this mean that all men are perpetrators? Of course not. But as men, we must.
A do të thot se të gjithë meshkujt janë të dhunshëm? Sigurisht që jo. Por ne, meshkujt e burrat, ne duhet të jemi kategorik ndaj atyre që janë, thot kryeministri. Si që premtoj, Qeveria Federale dhe shpenzoj 100 milion dolar në luftimin e problemit. Programet e ndryshme do të synojnë të ndihmojnë familjet në nevoj, si ato indigjene dhe jo anglisht folëse. Të ofroj strehim alternativ, shërbime financiare dhe ndihmë ligjore për gratë dhe fëmijet në nevoj. Samiti i Këshillit të Qeverive Australiane, ose shkurt COAG, ka tërhequr rreth 200 specialistë në këtë fushë. Fillimi i këtij programi ishte një nga aktet e fundit të ish-kryeministrit Tony Abbott derisa ai ishte në detyrë. Kjo erdhi me kërkesën e premierës së Queenslandit Anastasia Palaszczuk. Pas tre rasteve kur gratë humbën jetën e tyre e që dyshohet se ishte si pasojë e dhunës në familje. Zonja Palaszczuk thotë se ky program ka rëndësi jetike.
A lot has already been done, but there is still so much work to do. There is too much at stake here. There are too many.
Tashmë është bërë shumë, por ka ende shumë për të bërë. Rreziku është ende prezant. Shumë individ mbështeten tek ne. Në Australi vitin e kaluar kemi pasur 158 vdekje të ndëlidhura me dhunën në familje, pa numëruar këtu mijëra incidente të tjera të abuzimit, thot premierja Palaszczuk. Një tjetër fond shtesë prej 10 milion dollar do të shkojë për të krijuar një faqe interneti ku viktimat e të ashtuquajturës hakmarrje porno do të kenë mundësi të raportojnë postimet në internet të imazheve intime pa pëlqimin e tyre. Opozita federale mbështet plotësisht planin. Por, ajo thot se qeveria ka shkurtuar 52 milion dollar nga shërbimet e ndryshme komunitare ligjore që shumë nga viktimat e dhunës në familje mbështeten. Tutje, opozita thot se më shumë shkurtime do të vinë vitin e ardhshëm. Shërbimi ligjor i grave në New South Wales ka ofruar mbështetje për gratë për 7 vitet e fundit. Drejtoresha ekzekutive Helen Campbell thot se shkurtimi fondave do e bën të vështirë punën e tyre.
We're facing a 30% funding cut. We're going to have to discontinue doing that at the same time when the government
is announcing. Ne po ballafaqohemi me 30% më pak fonde. Kjo do të na detyrojë të ndërpresim shërbimet tona, e që ironia tjetër do të bëjë madhe, kjo ndonë në të njëjtën kohë kur qeveria federale thotë se kemi nevojë të madhe për të mbrojtur gratë dhe fëmijët. Qeveria duhet të rrisë financimin në shërbimet që ne ofrojmë e jo vetëm të dalim në përkrahje me fjala. Përfundon kështu detyresha ekzekutive Helen Campbell e shërbimeve ligjore për gratë në New South Wales.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.